України.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. На наступний день після визволення політичних в'язнів у Мінськ з робочим візитом прибув помічник намісника держсекретаря США у питаннях Європи і Євразії Девід Меркель. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Поводле амбасади США сьогодні у другой полові дня, так само завтра, 22 жнівня, господарь Меркель проведе зустрічі з представниками ураду і демократичної опозиції. У білоруському міністерстві заміжних справ відзначили, що гэта робочий візит для меркавання двухбакових білорусько-американських стосунків, а його програма пакуль у роботі. Ніяких інших подрабязностей у амбасаді і міністерстві не подають. Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька повідомив, що зустріча з Девідом Меркелем планується завтра 12-й годзіне. У ёй возьмуць удзел таксама Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Віктор Карняєнка і Александр Казулін.
Это трэба просто выкарыстаць для того, каб выкласці сваю пазіцыю, сваё бачанне сітуацыі і зразумець, якая можа быць стратэгія захаду адносінах да Беларусі, ці мажліва тут еўраатлантычная стратэгія, ці яна ўсё ж такі будзе мець нейкія адценні. Вынік можа быць толькі тады, калі Брусэль і Вашынгтон будуць дзейнічаць аднолькава. І гэта паказаў сітуацыя, дарэчы, з палітычнымі вязнямі. Абсалютна аднолькавая пазіцыя. Одні і ті ж слова, риторика, дії, так що от це спрацювало.
Напередодні Держдепартамент США заявив, що визволення політв'язня у сполученні з іншими новими позитивними кроками офіційного Мінську створює реальну можливість значного поліпшення стосунків поміж США і Білоруссю. Один з лідерів об'єднаних демсілів Олександр Мілінкевич, який тепер знаходиться поза межами Білорусі, заявив.
Гэта вельмі разумнае рашэнне ўлады, хаця ім безумоўна нелёгка было пайсці на гэта прызнанне фактычна таго, што ў нас ёсць палітвязні. І вельмі важна, каб быў мараторый на магчымых новых. У тым, што вызваленыя палітычныя вязні, вялікая заслуга таго, што рабілася ўнутры краіны. Пратэсты шматлікія, праца праваабаронцаў, медыя і так далей. Але значная роля ёсць і Еўразвяза, і Злучаных Штатаў. Я за тое, каб пасля кожнага такого крока, який відавочний для усіх нас, одразу робіть щось цінніше, щоб показати, що це правильний шлях. Не чекати на 12 умов, так ми можемо програти країну. Сьогодні найголовніше – заховати економічну незалежність.
Господар Мілінкевич сподівається, що США пропонують у відказ певні кроки для поліпшення стосунків. І він лічить, що найперш треба вернути амбасадора США у Білорусь і амбасадора Білорусі у США. Паводле Анатолія Лябецькі, пакуль у Беларусі нічога істотнага не адбылося.
Пакуль што нічога істотнага ў Беларусі такога не адбылося, што можа быць сведчаннем, што абазначылася тэндэнцыя на перамены. Пакуль мы топчымся на месцы, адпусцілі палітычных вязняў, але не ліквідавалі ж сістэму, якая можа заўтра выдаць на гара там 50 палітычных вязняў.
Спадар Лябецька заявіў, што асноўная праблема, на якой ён хоча засяродзіць увагу падчас сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпартаменту США, выбарчая кампанія ў Беларусі.
Сьогодні відбулася зустріча міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з помічником намісника держсекретаря США у питаннях Європи і Євразії Девідом Меркелем. Намісниця начальника управління інформації білоруського МЗС Марія Ванчина сказала, що під час зустрічі був детальово обмірковано весь спектр білорусько-американських стосунків. Суразмовці так само обмірковали шляхи і кроки поліпшення гэтых стосунків. При гэтым Марія Ванчына не паведаміла, якія яшчэ сустрэчы адбудуцца з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску. Вызваленне ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы Еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер назвала знакам, які абнадзейвае. Еўракамісарка нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Еўропай і ЗША не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Перадаё Владзімір Глот.
Амбасадар Сурыкаў лічыць, калі афіцыйны Мінск палепшыць свае дачыненні з Брусэлем і Вашынгтонам, дык гэта не зашкодзіць Маскве.
Я далёк ад такой точкі зрення, што гэта адразіцца на...
Я далёкі ад пункта гледжання, што гэта адаб'ецца на перспектывах расійска-беларускіх дачыненняў. Гэта першае з нацый патрабаванняў, якія прад'яўляюцца Беларусі еўрапейцамі. Менавіта вызваленне ўсіх палітвязняў. Правда, гэта не манціруецца беларускае законодавство. У ім палітвязні адсутнічаюць на агул. Але паколькі такое патрабаванне прысутнічае, дык Беларусь вырашыла памілаваць гэтых людзей, не здымаючы судзімасці. Гэта першы крок у выкананні 12 патрабаванняў. І вось гэта манціруецца ў палітыку Андрэя Рыгоні, які всіх запэўнівае ў неабходнасці дыялогу з беларускім бокам. Трэба здымаць гандлёвыя абмежаванні, якія яўна і няяўна прысутнічаюць. Гэта адпавядае інтарэсам Расіі.
Палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мілянцоў лічыць, вызваленне палітвязняў – адназначны крок насустрэч Захаду.
Для Расіі, я думаю, ёсць, канешне, такі выклік, таму што гэта тычыцца таксама Расіі, што ў Беларусі ёсць нейкая альтэрнатыва, калі не будзе атрымлівацца тымі самымі газавымі пагадненнямі. Тут у Беларусі, маўляў, ёсць магчымасць пашыраць адносіны з Захадам, і гэта, натуральна, не на карысць расійска-беларускім адносінам і асабліва ў вайскова-стратэгічным плане. Таму я думаю, што тут Сурыкаў троху пакрывіў душой, калі сказаў, што Расія ў гэтым таксама зацікаўлена.
Журналістаў вельмі цікавілі цэны для Беларусі на расійскі газ і выдзяленне ёй расійскага крэдыту. Амбасадар Сурыкаў заявіў, што гэтыя праблемы перанесеныя на восень. И потлумачил, чому.
Потому что в формуле цены на газ присутствует досчет, связанный с подражанием нефти.
Потому что в формуле цены на газ присутствует додатковый разлик, связанный с подвышением альбо зменшением цены нафты. Это великие гроши. Верасень-кастрычник – это самый лепший час для рашения цены на газ. С гэтым же связана и оттерминовка решения об крыдыте для Беларуси. Платежный баланс Беларуси в значной ступени залежит от товарозвороту помеж нашими краинами. Большая частка дефіцыту ў Беларусі. Таму спачатку вырашаецца цана на газ, пасля разглядаецца магчымасць крэдыту. Расійскі бок гатовы падтрымаць Беларусь. Трэба вырашыць толькі, у якім аб'ёме і ў які тэрмін, каб утрымаць у нармальным стане плацёжны баланс краіны, каб не абрынуць валюту краіны.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць цяперашняе становішча вельмі сур'ёзным.
Калі ў нас будзе дэфіцыт плацёжнага баланса недзе пад 7% ВВП, то гэта ўжо другі год запар і без крэдытаў. Гэта безумоўна ставіць пад сумнеў тую валютную палітыку, якую праводзяць нашы ўлады. Таму без 2 мільярдаў расійскіх крэдытаў вельмі складана будзе гэтую дзірку закрыць. Нават калі ён будзе, я мяркую, што 2010 год без дэвальвацыі беларускі рубль не абыдзецца.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тема сённяшняй экспертызы свабоды – як вызваленне палітычных вязняў паўплывае на палітычныя працэсы. У дыскусіі бяруць удзел віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і былы палітвязень, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярніц. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Ну, а цяпер пра тое, як праводзілі першы дзень на волі былыя палітычныя вязні Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. Чым яны займаліся, якія ў іх планы, высвятляла Інна Студзінская.
Былога прадпрымальніка з Віцебска Сергея Парсюкевіча тэлефанаванне свабоды застала каля гаража. Ён рамантаваў машыну.
Як сустрэлі родныя?
Шутер, конечно, очень хорошо, очень обрадовались. Не утерпели дождаться, чтобы встретить меня дома, выехали даже на встречу. Друзья, жена, ребенок поймали меня между Мінском и Віцебском.
У сераду адразу ж пасля вызвалення Сергей Парсюкевіч быў запрошаны ў амбасады США і Францыі.
Да этого я не встречался ни с послом Франции, ни с полномочным представителем Соединенных Штатов Америки, но встретились мы как старые добрые друзья. В том, что меня освободили, их заслуга очень большая. Если бы Европа и Америка за нас не вступились и не потребовали нашего освобождения, наверняка бы мы бы еще были бы в зонах.
Што да плянаў на будучыню, спадар Парсюкевіч кажа, што ў турме быў час падумаць і ўсё ўзважыць.
Как предприниматель, вряд ли я уже смогу работать, потому что мне полишали всего, чего можно. Буду больше, видимо, политической деятельностью заниматься. Что ж, очень хочется. Раньше мне бизнес мешал в этом деле, а теперь бизнес уже мешать не будет.
У Андрэя Кіма настрой сёння ўзнёслы. Ён сустрэўся з нявестай, якая яго дачакалася.
Первый день свободы меня встретил рассветом из родительского дома, вкусным очень завтраком, яичница с ветчиной. Такая была вожделенная вещь на протяжении 7 месяцев. А в данный момент я гуляю по парку Горького со своей любимой, наслаждаюсь погодой, вообще счастлив на все 100%.
А раніцей Андрея Кіма запросил у гостя былый политвязень Александр Казулін. Андрей делится уражаннями.
Было очень интересно увидеться. Лично меня достаточно серьезно интересует правовая сторона нашего освобождения. Противно было, когда нас освобождали помилованием президента. Эти моменты тоже немножко затронули.
Андрей, а чем собираетесь в ближайшую будущую заниматься?
После того, как я встречусь со всеми моими друзьями, я хочу со своей любимой уехать куда-нибудь, немножко прийти в себя. Я начал перевод книги «Хроники Нарнии». Осталось не так много, я хотел бы завершить. А дальше я буду заниматься тем же, чем я занимался. Действительно, инициативой и силами.
Что до визита у Беларусь наместника-помощника дзержсекретара США Дэвида Меркеля, Сергей Парасюкевич выказал такое меркование.
Если бы господин Лукашенко не стремился наладить отношения с Западом и Соединенными Штатами, мы наверняка бы находились в местах лишения свободы. Насколько я понимаю, это объективная необходимость назрела у властей, чтобы пойти на такой шаг. Я думаю, будет какое-то улучшение отношений, какие-то политические потепления будут.
Говорив Сергій Парасюкевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Владимир Бобровник з Гомеля. Я прийшов до твердого переконання, що той, хто не голосує на виборах, пасивно підтримує переможцю, покільки нічим йому не перешкоджає. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 20. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Пасля вызвалення палітвязняў намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Меркель прыляцеў у Менск з двухдзённым візітам для сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Вызвалення ўсіх палітвязняў камісар па знешніх сувязях і палітыцы еўразвязу Беніта Феррера-Вальдмер назвала знакам, які абнадзейвае. Яна нагадала, што Еўразвяз няспынна заклікае, каб Беларусь зрабіла крокі ў кірунку павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў і вяршэнства права. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння заявіў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай і Злучанымі Штатамі Амерыкі не зашкодзіць і расійска-беларускім адносінам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Людвісю Атакулаву сябры і паплечнікі сустракалі каля турэмнай брамы. Дзяўчына адседзела 10 сутак арышту за ўдзел у пікеце каля расійскай амбасады. Паводле Александра Казуліна, які выйшаў на волю пасля 2.5 гадоў зняволення, за ім усталяванае трывалае сачэнне спецслужбаў. Нягледзячы на гэта, палітык не мяняе графік сваіх сустрэч. Перадае Алег Груздзіловіч.
Пра трывалае сачэнне спецслужбаў Александр Казулін паведаміў журналістам на прэсавай канферэнцыі 20 жніўня. Паводле палітыка, ягоныя тэлефоны праслухоўваюцца, а за аўтамабілем па горадзе ездзіць да 3 машын спецслужбаў. Сёння Александр Казулін паведаміў, што сачэнне працягваецца.
Конечно, продолжается, но он же более осторожен. Едут уже не вплотную за машинами, а на некотором расстоянии. Уже ездят больше по переулкам и передают по рации мое движение. Три машины сопровождения, как понимаете, дают возможность для маневра.
З раніцы Александр Казулін працягваў палітычныя консультации и сустрэчы, серыю якіх пачаў у панядзелак. У сваёй кватэры палітык меў размову з былым палітвязнем Андрэем Кімам, які выйшаў на волю учора 20 жніўня. Спадар Казулін вітаў яго вызваленне, а таксама вызваленне Сергія Парасюкевіча, назваўшы гэта аднаўленнем справядлівасці. Экс-кандыдат на прэзідэнта мяркуе, што актывісты былі асуджаныя незаконна. Спадар Казулін паведаміў, што хутка з'явіцца сумесная з Андрэем Кімам і, магчыма, Сергіем Парасюкевічам заява адносна непрыняцця імі факту памілавання з боку Александра Лукашэнкі.
Мы будем требовать безусловного и полного своего освобождения и, естественно, полной реабилитации. Вот только при этом условии можно говорить о том, что действительно требования, которые были у Евросоюза и у США, они выполнены окончательно.
Александр Казулін меркуе, что сегодняшний приезд у Беларусь высокопоставленного представника Дзярждэпартаменту США Дэвіда Меркеля стал магчымым после такого кроку белорусских уладов, как вызваление за кратов апошніх политвязнев. Вот что политик думает про то, дзеля чаго господар Меркель будет сустракаться с официальными особами у Беларуси.
Я думаю, что разговор будет в дальнейшем движении. По взаимоотношениях Беларуси. Беларуси и США. И, естественно, будут рассматриваться компромиссы со стороны как белорусских властей, так и со стороны Соединенных Штатов Америки.
Александр Казулин нагадал, что, кроме вызволения политвязнев, застаются иншие потребования урочащей демократизации Украине, которые чекают у белорусском громадстве. Гэта стварэнне ўмоў для сапраўды вольных дэмакратычных выбараў, спыненне палітычных рэпрэсій супраць апазіцыі ды шэраг іншых.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння на алімпійскіх гульнях у Пекіне разыгрываліся 23 камплекты ўзнагародаў, аднак на ніводную з іх беларускія спартоўцы не прэтэндавалі. Таксама стала зразумела, што не будзе беларускіх удзельнікаў у адной з самых відовішчных праграмаў – жаночай эстафеце 4 на 100 метраў. У паўфінальным забегу квартэт беларусак на чале з алімпійскай чэмпіёнкай Афінаў Юліяй Несцярэнкай фінішаваў апошнім. Слабым суцяшэннем можа служыць тое, што за няўдалай перадачай эстафеты сышлі з дыстанцыі галоўныя фаварыткі – амерыканкі. Тым часам беларускі сектар алімпійскай вёскі пачынаюць пакідаць спартоўцы, якія ўжо скончылі выступы на 29-й алімпіадзе. Перадае Ігар Карней.
Ад 180 спартоўцаў, якія прадстаўлялі Беларусь на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў 8 жніўня, у Пекіне застаюцца толькі тыя, хто яшчэ задзейнічаны ў спаборніцтвах і хто захацеў працягнуць для сябе галоўнае спартовае свята чатырохгоддзя. Бальшэнні прызэраў, штаб беларускай зборнай, дазволіў дачасна пакінуць кітайскую сталіцу. Пакуль адны беларускія спартоўцы пакуюць рэчы ў чаканні адлёту дадому, іншыя толькі сёння ўпершыню выйшлі на старт. На жаль, у бальшыні сваёй фініш нічога добрага ім не прынёс. У спартовай хадзе на 20 кіляметраў Маргарыта Турова фінішавала 11-й, Сняжана Юршынка – 33-й, а Алену Гінько увогуле дыскваліфікавалі. Няўдалым для беларусаў стаў і паўфінальны забег на дыстанцыі 4 па 100 метраў. Беларуская чацвёрка, на якую рабіліся стаўкі як на патэнцыйных прызэраў алімпійскіх гульняў, фінішавала далёка ад заліковага часу і ў вырашальную стадыю не трапіла. Зашахліў ракетку ў алімпійскім Пекіне яшчэ адзін беларус, на якога ўскладаліся немалыя спадзяванні. Пяты нумар усесветнага рэйтынгу ў настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў. Сёння ён стартаваў з трэцяга кола, у сухую перагуляўшы немца Крыстіана Суса 4-0. Але ў наступнай гульні са шведам Йоргенам Персанам не толькі не змог давесці да перамогі паядынак, які на пачатку складваўся на яго карысць, а саступіў з лікам 3-4. Алімпійская чэмпіёнка 2000 года ў кіданні дыску, адна са старэйшых удзельніц алімпіяды Эліна Зверава, яшчэ раней скончыла выступы ў Пекіне на нязвыклай для сябе пазамедалёвай 6-й пазіцыі. Зрэшты, атлетка дала зразумець, што са спартовай кар'ерай у 47 гадоў трэба завязваць, таму проста цешыцца апошнімі вольнымі днямі ў алімпійскай вёсцы. Цікаўлюся, ці істотная розніца ў геаграфічных шыротах алімпіядаў.
Нет, разницы нет. Похоже, вот как в Сиднее было, так же все дружно, так что все замечательно. Команда вся единым составом, друг за друга болели, виды спорта один за другой, так что замечательно все. Так, конечно, достойно.
Тем часом збираются до дому белорусские баскетболистки, дебютантки в гульневых видах спорта. Паспяхова прайшоўшы групавую стадыю, яны не здолелі супрацьстаяць гаспадыням гульняў, кітаянкам. Як лічыць адзін з самых вядомых у мінулым баскетбалістаў Канстанцін Шаравера, дзяўчаты паказалі унікальны вынік і падалі прыклад прадстаўнікам іншых гульнёвых дысцыплінаў. У спадара Шаравера я пацікавіўся, ці лічыць ён, што ўвогуле алімпіяда праходзіць пад татальным вяршэнствам кітайскіх спартоўцаў.
Так бы там ні было, спорт же это интересная вещь. Когда остается 100 метров и когда стартует спортсмен, то уже там никакие факторы, кроме его личных качеств, его подготовки, ничто не собьет. Конечно, они сделают большие ставки. Конечно, где-то должны доминировать. Может быть, какой-то фактор судейский видит. Он всегда присутствует все-таки в родной стене. Но такого огромного, я думаю, завала, вернее, превалирования именно китайских спортсменов над всем, я думаю, не должно быть.
Цяпер медалёў беларускія заўзятары могуць чакаць хіба ад веславання на байдарках і каноэ. Фінальныя заплывы ў весляроў пачынаюцца заўтра.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начнога эфіру будзе трэнер зборнай СССР па гімнастыцы на трох алімпійскіх гульнях Рэнальд Кныш. У доследах пра тое, хто будзе працаваць на беларускай атамнай электрастанцыі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, ці хацелі б яны працаваць на атамнай станцыі. У перадачы гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс Трубецкой», а ў выбраным значной чытанкі Вольга Іпатава чытае фрагмент са свайго гістарычнага раману «Знак вялікага магістра». А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Беларуска-расійскія дачыненні, вызваленне палітычных вязняў, гэта і іншая тэма тэлефанаванняў нашых слухачоў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міжнародная і беларуская дэмакратычная супольнасць вітаюць вызваленне палітвязняў. Александра Казуліна, Сергія Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Вось як гэтыя падзеі каментуе наш слухач.
Чому выпустил Казулина, чому выпустил остатних? И все думают, что готовы с Западом целоваться. Это не будет. А коли это и будет, так это будет через Россию. И коли Путин соринку в чужом глазу рассматривал, то Медведев мает свой твар и довольно выразный. Вот потому и выпустил. И не думайте, что Запад много зробил.
Выказывание комментуя политолях Юрий Чаусов.
На мой погляд, звольнение Казулина – это был крок у отказ на шматликие потребования заходнего блоку. Это безумовно. Але мета нормализации стосунков с Заходом полягает выключно у экономичном речи. Никакого значного изменения белорусского режима, никакой демократизации безумовно не последует.
Далее выказывание на тему международной политики.
Это Анатолий Жердев-Гомель. Прежде чем говорить о том, что произошло в Грузии, я хочу напомнить, в 20 веке Российская империя под названием СССР трижды нападала на маленькую Финляндию. Было убито советских солдат около 500 000. 500 000 жен, детей, матерей, которые плакали. Им наплевать этим политикам, которые за кремлевской стеной городились. И я вижу, что эта политика продолжается.
Я, гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации, господину Медведеву и независимого государства Беларусь Лукашенко. Прекратите мусолить вопрос о создании мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России. России белорусский народ не нужен, а нужна наша территория, как буферная зона, разделяющая Россию с НАТО.
Были встречи Лукашенко и Медведева, казали об домове, об совместной супроть поветренной обороне. Россиянам теперь добро, но вот рус не долетит до Смоленску, называется не один не долетевший до Минску. А коли, не дай бог, военная заварушка, тогда по белорусам будут бить ракетные пушки. Только одно стоит питание, чему цена газ у Минску неровная со Смоленской, сказал дотошный белорус.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Российский амбассадор Суриков вельми выразно обмалявал альтернативу. И он сказал прикладно так. Хочете газ, как у Смоленской области, коли ласка, уваходьте у склад России. Так что эта перспектива вельми небеспечная. И зараз белорусское керавництво на таким раздорожье. С одного боку есть спокуса гулять супольно с Россией у гэтые войсковые гульни супрать Заходу и отримать некие из книжки на газ у приватности. Але ведаете, это той выпадок, коли кажуть кость-кость чи за гриву.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Я по поводу Олимпиады. Мы послали туда огромную делегацию. Просто туристов послали. Это все потому, что подбор кадров у Лукашенко под себя. Это самое страшное. Так во многих экономических подразделениях, так и здесь. Они не ищут личностей. Их задача состоит в том посмотреть, чтобы в анкете было все нормально, чтобы угодить Александру Григорьевичу.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нагадаем, телефон «Свабоду Мінску» 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Палітычная сцэна Беларусі пасля вяртання на яе Александра Казуліна. Першая ягоная прэсавая канферэнцыя «Рэакцыя Захаду на Беларусь без палітычных вязняў». Пераважна гэтыя тэмы абмяркоўвалі наведнікі вэб-сайту «Свабоды» в інтэрнэце. З аглядам гэтых водгукаў вас пазнаёмяць Юра Дракахруст і Сергей Шупа.
Валер Грыцук выказвае думкі, навеяныя палемікай паміж сацыял-дэмакратамі Ігарам Рынкевічам і Анатолем Сідарэвічам. Казулін нічога не дасягнуў, нічога для партыі карыснага не зрабіў. Мае абсалютную рацыю тут спадар Сідарэвіч. Больш таго, зараз Казулін цалкам сябе запляміў сваім падпяваннем агрэсару Расіі. Таксама зразумела і іншае, што наменклятура Лукашэнкі не бачыць сэнсу мяняць свайго шэфа на марскога пехацінца. Электарат абсалютна вядома, што зараз насельнікі Беларусі цалкам звязаныя ланцугамі сталінскага страху. Ну і дзе тут Казулін? Яму расійская ФСБ дапаможа? Ці на расійскіх танках здабудзе сабе прэзідэнцтва?
Лявон з Гомеля ацэньвае шанцы і перспектывы былога палітвязня нумар адзін зусім інакш.
Казулін быў і застаецца адзіным яскравым прадстаўніком апазіцыі, які неаднойчы дэманстраваў сапраўдныя бесстрашныя паводзіны на мяжы скандалу. Гэткія паводзіны сёння заўважаюцца ўсімі гульцамі на палітычным полі і найперш электаратам. Таму для паскарэння развіцця палітычнай сітуацыі ягонае знаходжанне на волі вельмі важна.
Вялікую колькасць водгукаў выклікала паведамленне, што ў Менск ляціць прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб нармалізацыі адносінаў з Беларуссю. Той самы Лявон з Гомелю піша.
Імкненне нашай дзяржавы да нармальных дэмакратычных зносінаў з астатнім светам на гэтым бадай скончыцца. Далей будзем крочыць, як мокрая гарыць. Бацька і так зрабіў неверагодныя высілкі. Пакуль Захад не зробіць для яго нешта звышкаштоўнае, будзе чакаць, альбо стане зноў лаяцца, што мы тут все зрабілі, як таго патрабавалі, а яны нам што?
Крыху іншы погляд у Міхаіла Лысевіча з Ліды.
Навіна добрая, галоўнае зноў не збіцца на нейкія дробныя крыўды і непаразуменні. Мы мусім ісці да дыялогу. І, як мне падаецца, спадар Лукашэнка разумее гэта таксама някепска. Па-іншаму, мы заўсёды будзем весці, так бы мовіць, перамовы, выключна з Расіяй, аб захаванні нашага суверэнітэту. Трэба пачынаць іншы дыялог, час наспеў.
Наведнік нашага сайту Пятрусь з філазофскай іроніяй адрэагаваў на матэрыял пад загалоўкам «Шалі беларускай АЭС схіляюцца ў бок Росатама».
А яны некалі іначай стаялі?
А нехта БР у такім жа стылі пракаментаваў галоўную тэзу з інтэрв'ю з Анатолем Лябецькам. Лукашэнка дэманструе сваю слабасць.
Так, дэманструе. Вось ужо 15-ты год.